Bu yil birinchi farzandim maktabga chiqadi. 7 yoshga to'lishiga sanoqli oy qolgani boz ustiga o'z mikrouchastkamizdan tashqaridagi oliy tabaqadagilar bolasi o'qiydigan rus tilidagi maktabga qo'yish uchun rayon xalq ta'limi bo'limida ishlaydigan odamga yaqin tanish orqali 100 AQSh dollari berdim. Uning qo'ng'irog'idan so'ng meni qabul qilgan maktab direktoriga ichiga qimmatbaho spirtli ichimlik va atrupa solingan sumka berdim. Yana 100 dollar. Shundan so'ng 2-3 sinf bolasi ham o'ta olmaydigan imtihoni bilan boshimni og'ritmay, bolamni maktabga qabul qilishdi. Kirish pullik bo'lgandan keyin yil davomida o'qish uchun hali ancha cho'ntagimizni qoqishsa kerak.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Toshkentdagi yosh onalardan biri. Bu suhbat bilan ayni kunda O'zbekiston ekspert ishchi guruhi yangi hisobotini e'lon qildi va unda mamlakatda boylar va davlat amaldorlari bolalari o'qiydigan oliy tabaqa maktablarining ko'payib borayotgani, test sinovlari asosida qabul qilinadigan asosan rus tilidagi bunday maktablarga kirish norasmiy narxining 150-200 AQSh dollariga chiqqanini bildirdi. Ikkalasi ayni muammoga bag'ishlangan bu xulosa ortidan Ozodlik dastlab mazkur hisobot muallifini suhbatga tortdi. Mavzu nozikligi bois muallif o'z ismi sharifi keltirilmasligini istadi.
Qonunchilik bo'yicha hech qanday bo'linish yo bo'lmasa qaysidir maktabga shahar maktablari bilan qishloq maktabini ajratish tizimi mavjud emas, lekin amalda maktablarning yuqori toifadagi maktablar va oddiy maktablar tizimiga bo'linib qolish jarayoni mavjud bugungi kunda. Buning eng asosiy sababi jamiyatda kechayotgan bugungi kundagi ijtimoiy tabaqalarish natijasi deyishimiz ham mumkin. Rasmi bu yuzaki olib qaraydigan bo'lsak, bu normal jarayon, ya'ni qaysidir iqtidorli bolalarni chuqurlashtirib o'qitadigan maktablar har bitta mamlakat uchun, jamiyat uchun kerak narsa. Muammolar vaziyat shundaki, har bitta mashq qabul qilinayotgan o'quvchini uni intellektual salohiyati yo bo'lmasa uni iqtidoriga qarab emas, balki uni ijtimoiy iqtisodiy oilasini, ota-onasini ijtimoiy iqtisodiy salohiyatiga qarab, ya'ni qaysi tabaqadan davlat xizmatchisi, davlat yuqori mansabdor shaxsi yo bo'lmasa yirik biznesmenmi, shundan kelib chiqqan holda qabul qilish jarayoni bu muammoli vaziyat deyishimiz mumkin.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston ta'lim tizimidagi muammolar deb nomlangan hisobot muallifi. O'zbekistonda umumiyatla, xususan o'zbek tilida o'qitish sifat va saviyasi kun sayin tushib borayotgan bir paytda, ta'lim sifati milliy maktablardan nisbatan balandroq bo'lgan rus maktablari, boz ustiga oliy tabaqali yoxud ixtisoslashgan maktablarga kirish uchun joriy etilgan test sinovlari, aslida ota-onalardan pul yoxud imtiyoz undirish vositasiga aylangan, deb davom etadi hisobot muallifi.
Qanday maktablarga qabul qilishda, qanday sun'iy to'siqlar ham qo'yiladiki, o'quvchini qabul qilishda imtihon tashkil qilinadi maktab ma'muriyati tomonidan. Bunda 1-2 sinfni o'quv programmalari asosida nima qilinadi. Tabiiyki, bu jarayonda hech bir bola bu imtihondagi nimalarga to'g'ri javob bera olmaydi va undan o'ta olmaydi. Shu asosda keyin uni boshqacha yo'l bilan qabul qilishni ota-onasiga sizga tushuntirib qo'yishadi. Shunga rozi bo'lgan, shu jarayonga rozi bo'lgan ota-ona ma'lum summani to'lay oladigan yo bo'lmasa ma'lum bir maktab ma'muriyati uchun ishni amalga oshirib bera oladigan ota-ona farzandini bemalol shu maktabga joylashtirishi mumkin. Bizda nafaqat Toshkent shahrida, balki boshqa viloyatlarda ham o'rgandik. Asosan bu maktablar rus tiliga ixtisoslashgan, rus tilida dars olib borishga ixtisoslashgan maktablar hisoblanadi.
Deydi O'zbekiston ekspert ishchi guruhi tadqiqotchisi Ozodlik bilan suhbatda. O'z ismi sharifi aytilmasligi sharti bilan suhbatlashgan O'zbekiston viloyatlaridan biridagi maktab o'qituvchisi ham mazkur hisobotda ta'kidlangan muammoning o'z atrofida ham kuzatilayotganini e'tirof etgan holda, buning ko'lami viloyatlarda hozircha Toshkent shahri miqyosiga yetmaganini aytadi.
Bizlarda ham o'sha maktab bor desa bo'ladi, mana bu maktab yaxshi, bunisi yomon degan qandaydir fikrlar bor ota-onalarda. Kitobxonalarda shunaqa bo'lishi mumkin. A, B, V aniqlarga bo'linadi-ku. Mana boylarni bolalari alohida qilib, kambag'allar bolalari alohida qilib, bunaqa bor. Lekin umumiy maktab jihatdan bo'lsa, lekin unaqa yo'q lekin. Rus maktabiga ko'proq jalb qilish degan masalan bu viloyatlarda ko'p uchramaydi, Toshkent shahrida ko'p uchrashi mumkin.
Deydi viloyat maktab o'qituvchilaridan biri. Maktablarning boylar va kambag'allar o'qiydigan toifalarga bo'linishi davlat ichida davlatga aylangan Toshkent shahrida keng yoyilgani bois, Ozodlik poytaxtning asosan davlat amaldorlari va badavlat oilalar orasida mashhur ayrim maktablariga 1-sinfga kirish yo'l yo'riqlari xususida murojaat qildi. Oloy bozori biqinida joylashgan ingliz tiliga ixtisoslashgan 17-chi maktab ma'muriyati telefonlari kun davomida band bo'ldi. Aftidan bu yerda qabul avjida. Mirobod tumanidagi 110 maktab ham biror fanga ixtisoslashmagan bo'lsa-da, oliy tabaqalar maktabi hisoblanadi.
У вас рядом выкудатный учитель, как у школы. Русский класс, конечно. У нас и узбекский класс есть. Если что, подойдите, все.
Bila olmadim. Siz qaysi mikrochastkaga qaraysiz o'zi? Rus sinfiga qo'ymoqchisiz albatta. Bizda o'zbekcha sinf ham bor. Siz keling, hammasini bilib olasiz. Bizga hech qanday kirish imtihoni yo'q. Keling, bir gaplashamiz, xo'pmi? Dedi keling degan so'zga alohida urg'u bergan 110-chi maktab ma'muri. Yakkasaroy tumanida joylashgan 160-chi maktab ham ishqibozlari ko'p, oliy tabaqa maktablaridan.
Как специализированная школа, у нас по тестированию мы все это тестировали, то есть в июне месяце и это самое. Только по этим тестированию.
Biz iqtisodga ixtisoslashgan maktabmiz. Shuning uchun bolalarni test asosida qabul qilamiz. Testlar iyun oyida boshlangan, hozir tugab bo'ldi. 3ta rus tilidagi 1-chi sinfimiz bor. Ularning har biriga 40tadan bola tanlab bo'lindi. Siz kech qoldingiz, lekin kelib bir direktorimizga uchrab ko'ring. Dedi Toshkentning Yakkasaroy tumanida joylashgan 160-chi maktab ma'muri ham kelingchi gaplashib ko'ramiz degan gapni cho'ziqroq aytar ekan. Toshkentdagi yashash manzili Yunusobod rayonida bo'lgan fuqarolar o'z bolalarini shu hududdagi 17-chi yoxud 43-chi maktabga qo'yish haqqiga egami? Deya tuman xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildik.
Yo'q, propiska Toshkent shahri bo'lsa, og'irishadi ularga, shuning uchun haqiqatan bu yosh 7-ga to'lgan bo'lsa. Maktabda o'quvchi piyon bilan shug'ullanmaydi, direktor shug'ullanadi piyon bilan. Shunaqa o'quvchilarimiz bor-da, favoritdan xo'jigicha mana shu xo'jayin bo'lib qolishadi. Maktabda qabul qiladi, qabul bor, ketvatir dedi. Hali tugab qolib yopilgan maktablar hali qolgani yo'q. Hozir hamma yerda piyon ketvatdi.
Dedi poytaxtdagi 17-chi sonli, 43-chi sonli oliy tabaqa maktablari joylashgan Yunusobod tuman xalq ta'limi bo'limining maktab ishlari bo'yicha mutasaddisi. Toshkentdagi qaysi maktablar ixtisoslashgan u ularga 1-chi sinfga kiruvchilarni maxsus test asosida qabul qilishga rasmiy ruxsat berilganmi degan savollarga javob topish ilinjida Ozodlik muxbiri O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining maktab ishlari bo'yicha mutasaddisi bilan ham bog'landi.
Ixtisoslashtirilgan maktablarda shunaqa narsa bor. Davlat test markazi tomonidan olinadigan narsa. U lekin 1-chi sinfni bitirib bo'lgandan keyin bo'ladi. Shunaqa test borligi rost, lekin 1-chi sinfni bitirgandan keyin 2-chi sinfga o'tish paytida bo'ladi. Boshqa rayonda yashaydigan aholining o'zini ham maktabga chiqishi ko'zda tutilgan-ku. Mikrouchastka yoki 1-chi sinfga o'tish o'zini yashash joyidagilarni qabul qilib olish shart ularniki. Propiska masalasi bor, ta'lim tili bor. Agar bola bog'chada o'zbekchaga bo'lgan bo'lsa, ruschada qiynaladi. Shu tomondan hammasi inobatga olib qabul qilinadi.
Dedi vazirlik xodimi. Mikrouchastkada joylashgan maktablar ixtisoslashgan bo'lsa va ular bizda qabul tugadi, sinflar to'lib bo'ldi deya avgust oyidayoq shu hududda yashovchi ota-onalarni eshitishni ham istamasa, bundaylar kimga va qanday murojaat qilishlari lozim?
Bu ham asosli javob. 45-da bo'lsa sinfga 46-chi yoki 47-chi qilib o'tkaza olmasligi ham bu ham haqiqatku, shunday bo'lgan bo'lsa, uni kirib ertaga sentyabrda hozir bola yo'q, sentyabrda o'zini ko'rgan guvohi bo'lishi mumkin. Shahar bo'yicha 15-16 shunday ixtisoslashgan maktab statusiga ega bo'lgan maktablar bor. Yillab odamlar uchun turibdan shu farzandni qo'yish uchun rayonga borib arizani tashlab qo'yib 4-5 yoshdan murojaat qiladi.
Dedi O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi mutasaddisi. Nega Toshkentdagi rus tilidagi ixtisoslashgan maktablarga bolasini qo'yish uchun amaldor va badavlat ota-onalar o'rtasida keskin poyga ketayotgan ayni kunlarda o'zbek maktablarida bunday holat kuzatilmayotir? Bu O'zbekistondagi milliy maktablarda o'qish saviyasining tushib ketganiyu, milliy maktablarning o'z bitiruvchilari uchun ular istagan istiqbolni bera olmasligini e'tirof etish ifodasimi? Bu savollar endi alohida tadqiqot mavzui.